Добрият приятел, той е този, който разбира всеки един от нас, знае за нашите тегути, знае за нашите преживявания, знае за нашите мисли. И затова дава и наставления. Дава наставления как можем ние да променим живота си, как да живеем един пълноценен живот в Неговото присъствие, с Него, в общение с Неговия Дух, който ни дава силата, и това е Христовият живот вътре в нас. Изключително приятен е текста, който четем, и насърчаващ текста, който четем в Евангелието от Матей. Текста, който се отнася до блаженствата. Самият Исус дава поучение. Много е приятно да четеш как Исус отива да поучава хората. Казва ни, като видя множествата, изкачи се на хълма, и когато седна, учениците му дойдоха при него и като отвори устата си, поучаваше ги. Или можем да се представим тази картина. Исус се изкачва на хълма, сяда и започва да поучава. Изкачва се, около него са неговите ученици и те жадно поглъщат, и всички хора, които са на хълма, слушат и разбират какво той иска да каже, какво иска от хората, какво иска от нас, как те да променят своят житейски път, за да наследят Божието царство. И ние започнахме да разглеждаме този прекрасен текст. Разгледахме първото блаженство, което е в стих 3. Блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Днес ще прочетем стих 4. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Това блаженство е малко странно, ако така се замислим върху него. Блаженни скърбящите. Ние казахме, че думата блажен означава щастлив. Значението на думата блажен е човек, когато е блажен, той е щастлив. Това е един щастлив човек, и думата щастие на нас не е ясна. Ние знаем какво означава човек да бъде щастлив, следователно разбираме какво означава човек да бъде блажен. Обаче той казва, Исус казва, блаженни скърбящите. Как като скърбиш можеш да бъдеш щастлив? Това е един въпрос, който можем да зададем, когато слушаме поучението на Господ Исус Христос. Или блаженни скърбящите, можем някак си да го перефразираме с един подходящ израз. Щастливи са нещастните. Това означават думите на Господ Исус Христос. Блаженни скърбящите означава на практика щастливи са тези, които са нещастни. И това е един така смразяващ парадокс, ако започнем да разсъждаваме и да мислим, който несъмнено привлича нашето внимание. Каква ще е тази скръб, която носи радостта на Христовото благословение за всеки, който я изпитва? Когато си в скръб, ти скърбиш. Трудно е да бъдеш щастлив. Да, ние имаме радостта на спасението и ние се държим за тази радост, но е трудно да бъдеш щастлив. Трудно е тогава, когато скърбиш, трудно е, когато имаш болка в своето сърце. Или обещана ни е утеха. Това разбираме. Когато, пак казвам, виждаме картината и си представяме картината как Исус поучава, ние разбираме, че Той сяда за да поучава, за да насърчи. Той сяда за да поучава, за да утеши. Целта му е да утеши, целта му не е да унищожи, целта му не е да събори някого или да осъди някого и да покаже наистина колко той е недостоен. Исус милее за хората. Не на едно място в Божието Слово се казва, че Той като видя хората, смили се за тях. Те по никакъв начин не откликваха, или много от тях поне не откликваха на Неговото учение. Не го разбираха. Много от тях имаха своето критично мислене спрямо Него. Много от тях го упрекваха. Обаче се казва, Той се смили. Той обичаше тези хора. Той обичаше, защото те са Негово творение. И Той обещава утеха. Той иска да утеши тези, които скърбят. Обещава утеха в дадена скръб. Тук със сигурност не се има в предвид скръбта по загубата на близък или обичан човек. Скръб, която така или иначе човек изпитва, защото съжителства на тази земя с близки хора, със свои родни, и когато ги изгуби, се получава един вакуум в живота му. Исус няма това в предвид. Тук най-вероятно Христос има в предвид скръбта на покаянието. Човек да се покае, да скърби за греха, за това, което е допуснал, за това, което допуска, за нещо, което го събаря. В контекста на първото блаженство, ако погледнем, блаженни нищите по дух, ние казахме, че това са духовно бедните. Не толкова Исус говори за материално бедните, колкото говори за духовно бедните. И когато сравняваме двете блаженства и сме в целия контекст на това Исусово поучение, можем да кажем, че едно да си духовно беден и да го признаваш, че си духовно беден, а съвсем друго е да скърбиш за това. Или ако сравним първото и второто блаженство, ние трябва да кажем, че второто блаженство е втората крачка. Втората крачка или следващата крачка, която ние трябва да извървим, защото поучението е към нас, поучението е за нас. И ако сме извървяли първата крачка, то трябва да извървим и втората крачка. И ако трябва да го кажем на по-богословски език, то може да прозвучи последният начин. Изповедта е едно нещо, това е едната крачка, да се изповядаш. А разкаянието и покаянието е съвсем друга и съвсем различна крачка. Ние се признаваме много неща. Ние можем да се изповядаме за много неща. Това правя и то не е правилно. Разбирам, че не е правилно, искам да го кажа, искам да го споделя, искам някак си, когато го кажа, да ми олекне. Споделяме неща, изповядваме неща, които са факт в нашия живот. Но да се покаем за тях е нещо съвсем различно. Едно е да ги кажем, едно е да ги признаем, друго е да се покаем за тях. Това е борба. Това е скръб. Когато има борба, винаги има скръб. Когато има борба, винаги има болка. Защото тогава човек е активен, има своята битка и в тази битка много често той изразходва много физически и духовен ресурс. Или Исус иска да ни каже или да ни напомни, че християнският живот не е само смях, не е само веселие. Той казва, може да бъдете изкърбящи, може да бъдете умъчнени, може да бъдете хора, които да плачете, хора, които да скърбите. Когато сме така в състояние да нямаме проблеми, защото има такива епизоди в нашия живот, тогава, когато нямаме проблеми, когато сме близко до Бога, склонни сме наистина да погледнем много позитивно, склонни сме дори да вдигаме много шум, да дигаме радостен шум за Господа. Това е много популярен израз в последно време, особено в по-харизматичните църкви. Дайте да вдигнем радостен шум за Господа. Да вдигнем радостен шум. Сега на кой му се вдига радостен шум, на кой не, но всички подражават, някой да не се каже за другия, ей, той не се радва в момента. И така, повлечени по вълната на емоцията, всички можем да вдигаме радостен шум. Ако сега кажем, дайте всички да пляскаме за Господа, всички ще пляскаме за Господа. Ма знае, че дори всички да пляскаме за Господа, има сърца, които са изпълнени с болка. Има сърца, които са разкъсвани от болка. Има хора, които скърбят. И никак не е добре да попаднем в едната крайност, да считаме, че винаги всичко ще ни бъде добре и всичко ще ни бъде наред. И така, не е добре и да си слагаме маска, ако приемем, че това е учение и ние се съгласяваме, защото веднъж ако приемем едно такова учение, то някак си не можем да му изневерим. Ако кажем, ние нямаме скърби, ние нямаме проблеми, ние нямаме болки, ние нищо не ме боли, нищо не страдам, дори да се прививаш от болка, да кажеш, мен нищо не ме боли, ти трябва да поддържаш тази версия. Тогава трябва да слагаш една постоянна маска, да се съгласяваш с това, което казваш, дори и това да не е така в живота ти. Това е едната крайност. Вредна е и другата крайност. Другата крайност да сме постоянно унили, постоянно сериозни и постоянно скръбни. Винаги главите ни да са наведени надолу и някои дори искат да са скръбни само за това, че са християни. Никой не е застрахован от това да бъде далеч от библейския текст или от поучението на Библията, или пък поне да бъде малко по-встрани от него. Истината, за която обаче не говори Исус, е, че съществуват и ще съществуват и имало и ще има християнски сълзи. Тук не става въпрос за крайности, тук не става въпрос за учения, тук не става въпрос за подражание. Исус казва, вижте, може и да скърбите. Може и да скърбите и това може да бъде нещо нормално във вашия християнски живот. Или Исус казва, християните също скърбят. Исус казва, християните също плачат и не е необходимо да се чувстваме засрамени или пък да се крием, когато имаме подобни преживявания. Преживяванията могат да бъдат такива, каквито бяха преживяванията на Исус. Нали? Най-добрият пример е Исус. Ние се сравняваме с Неговия живот, с поведението, което Той имаше на тази земя в човешка плът, тогава, когато ходеше по тази земя. И ние виждаме, четейки библейския текст, че Исус също плака. Исус плака. Плака за греховете на другите. Плака поради горчивите последствия от осъждението на Ерусалим, който отказа да се покае и да го приеме, или народът в Ерусалим. И той плака за града. Когато се изкачи на Илионския хълм, нали, когато отиш на Илионския хълм, се представяш тази картина. Исус застанал, седнал или коленичил, гледа към Ерусалим и плаче. Плаче, защото знае какво ще го постигне. Той плаче, защото има болка в своето сърце. Той плаче, защото има скръб в сърцето си. Той плака и когато Лазар умря. Затова нормално е да кажем, че ние също плачем. И това не е грешно, дори трябва да плачем поради злото в света, ако следваме примера на Господ Исус Христос. Да плачем както постъпваха Божиите хора в старозаветни времена. И ако обърнем Библията, ние ще разберем, че имаше хора, които плачеха за другите хора и за състоянието на света около тях. Псалом 119, 13 стих, втората му част се казва: с устните си разказах всичките скърби на устата ти. Можем да отидем в Езекиил 9 глава 4 стих. И тогава също ще разберем, че пророкът плака. Езекиил 9:4. В Новия Завет апостол Павел също плачеше за тези, които се обхождат като врагове на Христовия кръст, които бяха като врагове на църквата. Стария Завет, Езекиил 9:4, Господ му рече: мини през града, през Ерусалим и тори белек върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него. Или още тогава имаше хора, които като виждаха злото около тях, плачеха. Плачеха, защото виждаха, че това е неправилно. Ние днес също виждаме много неправда. Ние виждаме много зло, което е около нас. И когато виждаме цялата тази неправда, всички тези злини, злото, което се простира между нас и сред нас, какво правим? Обикновено мърморим. Обикновено критикуваме. По-малко плачем. Нали? Плачем, ама плачем, когато нас не заболи. Плачем, когато ние сме засегнати. И дори ако не сме засегнати пряко, ние по-малко плачем, гледаме да повече да критикуваме. Не може ли така, ама не може ли инак, нали? Дори критикуваме, без да осъзнаваме, че примерно ние в нещо малко можем да допринесем за примахването на злото, като извършим някоя добрина. Но по-малко плачем за злото. Апостол Павел плачеше за тези, които бяха против църквата, тези, които хуляха. Той винаги не се защитаваше, но понякога плачеше. Филипяни 3 глава 18 стих. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казали, сега с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст. И той вижда хората, той разбира какво говорят, той разбира какво мислят, той вижда какво правят, вижда тяхното поведение и не взима ножа. Той плаче за тези, които са врагове. И веднага трябва да кажем, това е така висока летва, която можем да постигнем в нашия живот. Да плачем за другите, да плачем за злото в света. Но не само за това, защото Библията ни дава пример, че за това ние можем да плачем и трябва да плачем по примера на Господ Исус Христос, по примера на старозаветните мъже и новозаветните апостоли, а и много хора може би и след тях. Обаче ние не можем да плачем и не трябва да плачем само за чуждите грехове. Трябва да плачем и за своите си. Ние си имаме наши собствени, за които също трябва да плачем. Дали направи грешка апостол Павел, когато изстена в Римляни 7 глава, 24 стих? Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Апостол Павел за себе си каза: аз съм окаян човек. Имам нужда от избавление. На друго място казва: без желание за добро имам, ама злото ме изпреварва. Нещо, с което ние със сигурност ще се съгласим. Ние имаме желания за много добри неща. Не винаги обаче ги вършим. Не винаги постъпваме по правилният начин. Не винаги реагираме по правилният начин. Защото някак си злото винаги иска да ни изпреварва. Защото, пак казвам, това е една борба. Това е една борба. Има ли борба? Има ли борба? Има скръб. Има болка. Има нещо, което разкъсва сърцето ни. И апостолът, когато вижда своята слабост, сравнявайки я с Божията сила, с Божията прошка, сравнявайки я с Божията святост и виждайки своите грешки, които е направил, той казва: окаян съм, кой ще ме избави? И той не прави грешка, когато вика по този начин. Той дори препоръчва на християните в Коринт, в 1 Коринтяни 5 глава, 2 стих и във 2 Коринтяни 12 глава, 21 стих. Препоръчва да не се възгордяваме. И вие сте се възгордели, вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас той, който е сторил нещо. Или ако има проблем, ние сме склонни така да уязвим, склонни сме да критикуваме, склонни сме да натиснем, склонни сме да видим нашата праведност. Когато някой е сбъркал, много ясно искаме да се отличи нашата праведност в сравнение с неговата грешка. Нали така? И да кажем: ей, колко съм добър аз. Ей, той какви работи допусна. Той къде сгреши. Не очаквахме от него това да направи. Той сбърка. Аз устоях. Аз няма да сбъркам в това, което той е сбъркал. И апостола казва: грешна мисъл имате. Грешно поведение имате. Грешен начин на разсъждение имате. Вие сте се възгордели, вместо да плачете. Вместо да плачете. Може и да видим и във 2 Коринтяни 12, 21. А да не би като дойда, пак да ме смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които отнапред са грешили и са се покаяли за нечистотата, блудството, сладострастието, на което са се предавали. И той пак каза, като дойда, понякога казва, бе, ако дойда с пръчка ли да дойда, или искам да дойда с пръчка, но на друго място казва, бе, искам да поплача, искам да оплача, искам да поплача за някой, който е сбъркал и който по принцип се е покаял. Благодатта, която имаме, да се възползваме по правилният начин от нея. Това ни съветва Божието Слово и това ни съветва самият Господ Исус Христос. Да ни принизяваме, когато гледаме на благодатта, обаче да ни принизяваме греха. Да не допускаме тази грешка. Да не скърбим достатъчно за греха. Или Исус Христос казва, че човек е щастлив и трябва да е щастлив тогава, когато е човек изпълняваш неговите заповеди и неговите препоръки. От друга страна казва, че той ще бъде щастлив, ако скърби за това, което е допуснал. Пак казваме, той не говори за някаква загуба. Той насочва вниманието към духовното състояние. В повечето от това поучение, той насочва вниманието към духовното състояние на човека. Духовното състояние на християнин. Защото казва, ако скърбиш по този начин, ако скърбиш за греха, който си допуснал, ако скърбиш за слабостите и ако водиш тази битка и оплакваш своята греховност, точно тези скърбящи, те ще бъдат утешени. Това казва самият Исус Христос. Или ще бъдем утешени, когато получим свободната прошка на нашия Господ. Когато разберем колко е добър той и колко ни прощава. Исус дойде, за да привърже сърце съкрушените. Самият той го каза. Затова дойдох. Дойдох да привържа тези, които са с разкайващото сърце и тези, които са с съкрушеното сърце, с събореното сърце. Ние трябва да се надяваме, защото ще получим това, което той е казал, за това, за което той е дошъл. Има обещание и ние се хващаме за него, че той обещава утеха и той ще ни даде утеха, ако сме именно такива скърбящи. Единствено Христос е този, който постоянно излива масло върху нашите рани, върху всяка наша рана без изключение. И той продължава да го прави. И той иска да го прави. Понякога, нали, не е толкова Рядко хората също са в помощ. Хората могат да ни помогнат. Хората могат да ходатайстват. Обаче единствено, Исус винаги във всяка една ситуация ще излее благодатното масло, изцелителното масло върху нашата рана. Той е този, който ще донесе мир на нашите обременени души. Той го прави постоянно. И когато четем това слово и когато четем неговото поучение, ние се насърчаваме, че той продължава да го прави. Ние пак ще скърбим за разрушената, причинена от страданието и смъртта, греховност. Или нещо, което грехът пръска в света. Едно постоянно разрушение. Това прави грехът. Той иска да разруши, той иска да събори, той иска да разруши взаимоотношенията между хората. Той иска да ги обвини в грях. Той иска да ги обвини и да вкара едно чувство за вина, което постоянно да присъства в нас. Виждаш ли колко си грешен, колко си недостоен. Няма спасение, няма лек за твоята рана, няма възстановяване. Обаче Исус казва, ако скърбиш за това, което си направил, в скръбта си, в тази си скръб ти можеш да бъдеш щастлив. Ние имаме тази надежда, че в последния стадий на Христовата утеха няма да има грях, защото това ни казва Божието Слово. Имаме обещание, че няма да има скръб. Имаме обещание, че няма да има сълзи. Откровение 7 глава, 17 стих, Бог обещава. Обещава нещо на нас. Защото агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води. И Бог ще обърши всяка сълза от очите им. Обещание за нещо, което предстои в бъдеще за всеки, който е верен. За всеки, който е част от Божието семейство. За всеки, който е близо до Бога, иска да изповяда своя грях, иска да се бори за своя грях и да скърби за своя грях. Исус казва, блаженни сте. Или ще бъдете щастливи, ако имате точно такава скръб. Вашите сълзи ще бъдат обърсани. Вашите сълзи ще пресъхнат и вие ще живеете в царството на Господа. Това е обещанието към всички нас. Да отнеме товарът, да отнеме скръбта, да даде утеха. Той може и сега да го направи. Важно е ние да се хвърлим в Неговите ръце. Важно е ние да му се доверим. Важно е ние да дойдем при Него, да се приближим и да искаме. Много голяма привилегия имаме. Във всеки един момент да извикаме към живия Бог. Този, който ни е сътворил, този, който ни е създал, този, който е определил кога да се родим, как да се родим, как да израснем, каква да бъде всяка наша стъпка и всеки наш следващ ден в бъдещето. Той знае животът ни. Иска да се доверим в ръцете му. Да каже, виж, следващия ден ти не го знаеш, но аз го знае. В следващия момент аз пак ще те помогна. В следващия момент аз пак ще те подпра. В следващия момент аз пак ще те утеша, ако ти скърбиш и се приближаваш при мене. Това е голямата привилегия. Да имаме времето да се приближим. Това е времето на нашата молитва. Да извикаме, Господи, искаме Твоята утеха. Искаме Твоето царство, защото То е обещано и на нас. Господ да ни благослови и да ни укрепи. Има ли някой, който желая да се молим за Него? Ако има някой, който желая да се молим, ние ще се молим. Това правим обикновено във вторник, не във всяка вторнична служба, но го правим, защото имаме основания, защото имаме основа, на която да стъпим. Защото имаме рецепта, която да изпълним. Ако някой е болен, да бъде помазан с масло. Ако някой страда, зле ли страда, нека да се моли. И е най-добре да не се моли сам, да се моли с някой, да се молим заедно, да бъдем подкрепени, да бъдем насърчени, да ходатайстваме заедно, ако трябва и да плачем заедно. Защото Бог обещава утеха. Блаженни са тези, които скърбят. Господ да ни благослови и да ни помогне.